каналу «Белсат». Мы протягнем после напомину об подеях дня и темах сегодняшней программы. Пресовий секретар Державного департаменту США Роберт Вуд негативно отреагував на заяви Олександра Лукашенка в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal на конт розміщення в Білорусі російських ракет. У Вашингтоні почався саміт керівників 20 найбільш розвитих країн світу, які мають намір розпрацювати план заходів у боротьбі з глобальним фінансовим кризисом. У Мінську завершився традиційний німецько-білоруський форум, який носив назву «Сусідство і безпека. Перспективи Білорусі у Європі». Осудженого в Білорусі на 3 роки тюрми американського громадянина Еммануїла Зельцера поклали в шпиталь Тримгельовської колонії. Сьогодні в Червоному костюлі Мінську знайшов останній спочин прах відомого ангельського білорусіста Гая Пікарди. Своє життя він присвятив вивченню музичної культури Білорусі і попросив себе поховати на цій землі. 14 листопада на 86-му році життя помер літератор Олександр Дракохруст.
Готові відкази однобокові. Істину існує у спрешці.
Бягучі події, тенденції закономірності, розтині політики і роздоружжя білоруського шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі тидня «Праски акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Черговую передачу Юрія Дракохруста «Праски акцент» слухайте у нашому недільному ефірі. У ефірі «Тидень» з Радіо Свобода, аудіоваріант передачі, яка щотидня рихтується для незалежного телеканалу «Білсат». Веде передачу Олександр Лукашук.
Сьогодні, коли ми записуємо цю гутерку, якраз у Financial Times вийшов артикул під заголовком «Медведєв згубився у провалі з реальністю». Говорка йде про останні буйні ініціативи, які заходять з Кремля. Нова архітектура безпеки Європи, з якою він пропонував обміркувати президенту Саркозі, заміну ОБСЄ, яка давно роздражняє Росію своїми моніторингами там, демократичних виборів, потребуваннями про свободу преси, на що Саркозі сказав, ну давайте обміркуємо на сесії ОБСЄ, криху здекліва. Так само нова економічна ініціатива Медведєва створити нову міжнародну систему економічного регулювання, яка буде обмірковуватися на зустрічі двадцятки у Москві, на що Financial Times пише, що міркування Індії і Китаю будуть назначно більш важніші. І ось цитата, якою я би хотів закінчити. Financial Times пише, проблема у тим, що ніхто не надає серйозної уваги новим ініціативам Кремля. Замість росту авторитету Росія залишається просто одной з многих удільниць. Медведєв і Путін хочуть, каб їх поважали. Їх проблема у тим, что Россия не будет занимать высокое место у парадку дня нового американского президента. Речь не о повазе, речь о реальности. Тыдень с Радио Свобода. Протягиваем программу. Пунктиры тыдня. Самые обознанные у подеях этого тыдня – это ведущие живых эфиров Радио Свобода. На этом тыдне раницы и ночи программу вела Ганна Соусь.
Добрый день.
И днем, увечеры программы вел Сергей Обламейко.
Добрый день.
Ганна, какие три подеи на этом тыдне вы бы вылучили? Какие наиболее головные из вашего пункта гледжения?
Ну, я скажу коротко. По-перше, это арешт куропатских вандалов. Другое, это громадская подтримка письменника Владимира Орлова в связи с его хворобой. И то, что финансовый кризис все же пришел в Беларусь.
Сергей, и ваша тройка?
Я бы назвал «Змещение под варту куропатских вандалов», адзначэнне 90-годзя заканчэння першай сусветнай вайны і новы віток фінансавага крызісу ў Беларусі.
Ганна і Сергей, вы абодва першай тэмай назвалі затрыманне вандалаў у Курапатах. Ганна, вы аўтар, магчыма, ўжо тысячы рэпартажаў з Курапатаў. Некалі мы выдалі іх асобнай кнігай «Дарога праз Курапаты», кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». Те, хто її не мають, шановні слухачі, можуть познайомитися з її змістом на сайті свобода.org, там є розділ «Самиздат», і вся та книга там виставлена у PDF-файл. Ганна, ви назвали куропатські події, головні події тидня, тому що це просто ваша професійна тема?
Ну, калі абстрагавацца ад уласных сантыментаў, то гэта сапраўды падзея, як і затрымання гэтых вандалаў 2 тыдні таму. Ведаеце, я ў аўторак запрасіла госцям у ранішні эфір Паўла Севярынца, ён адзін з ініцыятараў кругласутачнай вахты ў Курапатах, і даволі шмат у гэтай кнізе пра яго напісана. І я запыталася яго: «Павел, які ваш прагноз, што будзе з гэтымі вандалами, як улады з імі паступяць?» Ну, Павел катэгарычна тады сказаў, што пры гэтай уладзе вандалы не будуць пакараны, і максімальнае пакаранне гэта штраф. Ну, і літаральна праз некалькі гадзінаў высветлілася, што завезены крымінальная справа і што вандалы затрыманы і змешчаны ў следчы ізалятар да суду. І ведаеце, што будзе з імі пазней, ці спраўніцца прагноз Паўла, што будзе мінімальнае пакаранне, гэта ўжо мы пабачым пазней. І тут я бы хацела працытаваць яшчэ аднаго госця ранішняй свабоды, Сянона Пазняка, які быў госцем ужо на наступны дзень у аўторак. Ён тады сказаў: «Калі ўвага да гэтай справы з боку грамадскасці будзе вялікай, актыўнай і пастаяннай, то кантроль такога роду можа паўплываць на тое, што ўлады і суд вымушаныя будуць прыняць законнае рашэнне». Ну і ведаеце што, тут вельмі прынцыповая рэч, на мой погляд, гэта персанальнасць. Я хачу паказаць фота двух маладых людзей, якія валілі курапаскія крыжы. Гэтае фота мне даслалі ў ноч 1 лістапада актывісты КХП БНФ, якія затрымалі іх у Курапатах. Яны зрабілі іх на мабільны тэлефон, і гэтыя фота ёсць на нашым сайце свабода.орг. І вось справа, калі ў судзе прагучаць сапраўдныя імёны, мы будзем ведаць, у якой школе, у якой вучэльні яны вучацца, хто бацькі, некі іхні асяродак. І вось гэтыя рэчы, яны вельмі моцна могуць паўплываць на тое, як далей будзе сітуацыя ў Курапатах з вандалізмам, наколькі людзі, якія з нейкіх прычынаў ідуць туды валіць крыжы, наколькі яны захочуць паўтарыць лёс вось гэтых двух маладзёнаў.
А, Сергей, чаму вы назвалі эту падзею?
На маю думку, з Курапатамі звязаная найважнейшая падзея ў беларускай гісторыі апошніх 20 гадоў. Менавіта з дзядамі 88 году звязаны пачатак новага беларускага руху, і з Курапатамі звязаная найвялікшая маральная перамога беларускага незалежнага грамадства над аўтарытарным рэжымам Александра Лукашэнкі. Я маю на ўвазе абарону Курапатаў у 2001-2002 годах, калі там будавалася кальцавая дарога. І вось, на маю думку, цяпер перад беларускай незалежнай грамадскасцю, перад грамадзянскай супольнасцю стаіць новы маральны выклік, новы экзамен на спеласць давесці да суда і справядлівага пакарання справу гэтых вандалаў. Калі ўвага будзе грамадства пільная да гэтай справы, да працэсу, то вандалы будуць пакараныя. І гэта будзе новая маральная перамога.
Такім чынам, мы можам гаварыць пра юрыдычны аспект, пра палітычны, пра гістарычны і пра маральны. Амерыка і Еўропа на гэтым мінулым тыдні адзначылі 90-годдзе заканчэння першай сусветнай вайны. Гэта была вялікая падзея ў шмат якіх краінах. Прэзідэнты сустракаліся з жывымі яшчэ ветэранамі, ускладалі кветкі. Але вось вы, Сергей, назвалі эту падзею, вы вылучылі яе як адну з галоўных падзеяў тыдня, але ж хіба ў Беларусі гэтую падзею памятаюць? Хіба ў Беларусі яна нашла адлюстраванне ў мастацтве, ў літаратуры, ў гісторыі, як у афіцыйнай, гэтак і, скажам, у незалежнай?
На жаль, не. Але тым не менш, а такое-сякое значэнне адбылося. Была цырымонія пад Баранавічамі, закладзены камень быў. Я лічу гэтую вайну невядомай старонкай беларускай гісторыі і вельмі важнай, бо менавіта ў тую вайну былі закладзены... Тая вайна – гэта калыска ўсіх наступных беларускіх дасягненняў і трагедыяў. Менавіта ў бежанстве, калі расійскія ўлады вывелі ў глыб Расіі мільёны заходніх беларусаў, нарадзіўся моцны беларускі рух. Людзі ў Расіі менавіта зразумелі сваю нярускасць.
Я вот просто не магу не сказаць, што бежанства напрасткі закранула, напрыклад, маю сям'ю. Мая бабця, вся яе сім'я і дзед таксама былі бежанцамі і некалькі гадоў жылі ў Сібіры.
Паводле гісторыка Захара Шыбекі, у часе ваенных дзеянняў, у выніку голаду і хваробаў, Беларусь страціла 1 200 000 чалавек у тую вайну. Гэта больш, чым Англія і Францыя. У часы акупацыі ў Беларусі ўзнікла беларускае школьніцтва. Таксама пад нямецкай акупацыяй узнік моцны беларускі рух, а на франтах вайны у расійскім войску ўзнік таксама моцны беларускі рух, які прывёў да стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі і пазней да стварэння БССР. А чаму не памятаюць сёння беларусы гэта? Гэта звязана з палітыкай бальшавікоў. Бальшавіцкая Расія выйшла з гэтай вайны аслабленая, с великими территориальными стратами. И тому это было невыгодно памятать эту войну. Большевики пропоновали белорусам памятать про день вызволения Менску от белополяков, 11 липня 20 года. Это свято до 41 года было главным святом БССР. Ну а после войны белорусам пропоновали святковать день перемоги 9 травня и 7 листопада день Кастричницкой революции. Это чистая идеология.
Так что еще одна важная подея этого тыдня – юбилей, який краина не означила так, як належила б. Ганна, вы в якости знаковой подеи тыдня назвали хворобу у Владимира Орлова, коли я вас правильно зразумел. Чому?
Ну, не только хворобу, але и реакцию громадства на яе. Ну, чому такая деликатная, як подается, тема? А ведаете, есть такие стереотипы у нашем громадстве, что, ну, небыто про хворобу не варто говорить, что это не варто писать, чин человек хворе, где он находится, замовчивать. Але, глядишь и по тым, як зреагавал, як спавел сам Владимир Орлов, як ён, по-перше, сам передал информацию про то, что ён хворый, и якая громадская подтрымка, адраз, якую ён атрымал громадскую подтрымку у вынику того, что эта информация была змещена на нашем сайте, ну, то это показывает, что это то, что сапраўды людей краная. Я проведу такой приклад, что як только з'явилась эта информация, то на нашем сайте она одразу стала наибольш читаной, и те отгуки, десятки отгуков, которые пришли, я думаю, все были персонализованы, а не, звичайно, наши наведники ховаются под псевдонимами, а тут каждый человек, ведомые люди, подписывались своим именем. И, ведаете, это вельми кранально, это так же было, когда захворел Рыгор Бородулин, и когда началась громадская акция в его подтримку. А вот тут, когда человек каже, я бачу свое сердце на мониторы и просил его не спыняться, бо незавершенные мои земные справы. Это кранае каждого человека. И кранае значно больше, чем, например, ну, Беларусь шакая кредиту от МВФ, что так само вельми важно, что есть так само головная тема, якую я подзначила. Але гэта человечшие речи, якія близкі усім людям. И это тое, что я б яшчэ дадала... Та реакция, якая была на нашем сайте, на інших сайтах, на хворобу Владимира Орлова, то есть свідченням просто таким индикатором морального авторитета нации, яким з'являється Владимир Орлов.
А, накольки мы ведаем, а мы на сувязі з Владимиром Орловым, ён пайшоў на поправку, и мы спадзяемся, что и гледачы Белсату, и слухачы Радио Свободы еще не раз сустрэнуцца з гэтым майстрам. Мои коллеги Сергей Бламейко и Ганна Соус в якости еще третьей агульной падзеі тыдня, конечно, назвали экономичный кризис. Это и вертанне бартера, это и девальвация рубля, это и примусовые отпачынки, подорожение кредиту, скорочение экспорту. На этом тыдні у Киеве отбывается конференция Белорусского института стратегических исследований, назва якой гучить так: «Беларусь, формуючи простору для перемен». И вот цитата из этой конференции. «Беларусь уступила у полосу вымушенных пераутварэнняў. Выклики белорусской экономицы, грамадству и уладзе несут колоссальные погрозы той системе, что склалася за 14 год, але разом с тым и открывают новую простору для эволюцийных пераменаў». Ці сапраўды гэта так? Чаму эканамічна збанкрутаваныя рэжымы Паўночнай Карэі, Кубы, Зімбабве працягваюць утрымліваць уладу? А чаму эканамічна паспяховыя ўрады прайграюць дэмакратычныя выбары? Якім у рэальнасці будзе шлях Беларусі? Пра гэта мы будзем думаць, спрачацца і шукаць адказы разам.
Вы слухали аудиоварыянт аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, якая рыхтуецца для незалежнага тэлеканала «Белсат». У ёй бралі ўдзел аналітыкі Радыё Свабода Брайан Вітмур, Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка, Ганна Соус і дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Ужо 30 гадоў Альма Лапінскіне перакладае беларускую літаратуру на літоўскую мову. Уладзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Алеся Разанаў. Вось няпоўны пералік яе улюбёных аўтараў.
Дружба народаў – гэта абстракція, а рэальнасць – гэта дружба аддзельных людзей. І поэтому для мяне Беларусь – это рэальнасць, і моя дружба з беларусамі – тоже рэальнасць.
Передачу Михася Скоблы «Вольная студия» слухайте в нашей недельной программе.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до жінки, а не до завтра.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.